Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес започва с поредицата «Господи, дължиш ми обяснение», в която ще ви поднесем разсъжденията на пастор Едуард Кешишян относно важния въпрос – защо Бог не е унищожил злото в зародиш?
Във втората част на нашата радиопрограма ще продължим с темата «Божието лекарство» с автор Дерек Принс.
Останете на вълните на Гласът на надеждата. Ви пожелаваме говорителите за днес –
Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Злото е наистина вредно и ако Бог е наистина добър, т.е. антипод на злото, какви могат да бъдат причините един всемогъщ суверен да не го премахне на момента? Съществуват три основни причини екзекуцията на злото и излитие да бъде отложена във времето. Първо, Бог не е унищожил злото по морални съображения. Мотивите, поради които Той е създал свободни, непрограмирани същества, са били същите, които са го спрели от прилагането на преждевремени крайни мерки. Явно, че Бог високо е ценял приятелските и непринудени отношения и не е пожелал санкциите срещу Луцифер да се възприемат от останалите небесни интелигенти като акция на назидание или заспашване. Близко е до ума, че след една остра, драстична реакция от Божия страна, всички биха му се подчинявали, мотивирани не вече от любов, а от съвсем основателен страх. След като станат свидетели на неговата разправа с вдъхновителя на опозицията, те биха си извадили директни и не много ласкави заключения за неговия характер, а и биха били съвсем наясно какво очаква евентуални нови другомислещи. Ако просто бе използвал неограничените си възможности, за да елиминира незабавно своя опонент, Бог би създал впечатление, че му липсват аргументи да защити своята позиция. Давайки на Луцифер право на съществуване след бунта, Бог заявява ясно на своите творения, че ги обича безкрайно и приема тяхното послушание и лоялност само ако се проява на любов. Бог не си е позволил да унищожи злото и по дидактични съображения. Инсинуациите на неприятеля, че всемирът се управлява от вред диктатор, биха срещнали своите доказателства. Бог би потвърдил, че не търпи и не допуска други мнения. Премахването на Луцифер в този важен психологически момент не само би компрометирало създателя, но би превърнало подстрекателя в герой-мъченик. Като се има предвид, че конфликтът вече е придобил обществен характер, алтернативата Бог или Луцифер е трябвало да бъде решена много мъдро във времето. Тъй като не е пожелал да действа от позиция на силата с отказа си да унищожи злото в онзи момент, Бог е показал не слабост, а сила. Преди да пристъпи към окончателната ликвидация на греха, Бог ме е позволил да покаже резултати, да даде плодове, защото това е единственият начин да отпадне всяко съмнение относно неговото смъртоносно естество.
Ако Луцифер е бил елиминиран по бързото съдебно производство, биха останали злокачествени разсейки в умовете и душите на непадналите същества. Неяснотата, липсата на гласност, недостатъчните доказателства за неговата вина, единствено, че е имал някакви особени становища и теоретични обвинения срещу Бога, биха се оказали бомба със закъснител. Рано или късно би се появило ново недоразумение и недоволство от Божието управление. Когато не е станало очевидно колко скверен е грехът, не би станало достатъчно ясно колко свята е Божията правда. За да предотврати нова поява на греха, Бог му е дал за известно време място под слънцето. За да го убие завинаги и за да бъде ясно защо и кого убива, Бог е разрешил на греха да живее и да расте, докато падне маската му и целият всемир види отблъскващото му лице. Тези Божии съображения са чудесно резюмирани от американската писателка Елън Уайт в един абзац от първата глава на нейната книга «Великите личности на Библията». Дори когато Сатана бе изхвърлен от небето, пише тя, безкрайната мъдрост не го унищожи, тъй като Бог приема само служба от любов, верността на собствените му творения трябва да почива върху убеждение в неговата праведност и благост. Неподготвените да схванат естеството и последствията на греха, обитателите на небето, непадналите светове, не биха могли да видят Божията справедливост в унищожаването на Сатана. Ако Бог го бе премахнал незабавно, някои щяха да му служат от страх, а не от любов. Влиянието на измамника нямаше да бъде премахнато напълно, нито духът на бунта щеше да бъде изкоренен. За доброто на целия всемир през безкрайни векове той трябваше по-пълно да развие своите принципи и обвиненията му против божественото управление трябваше да бъдат видени в истинската им светлина от всички сътворени същества. Така справедливостта и милостта на Бога и неизменността на Неговия закон можеше завинаги да бъдат поставени извън всяко съмнение. Творческият доклад в началото на свещеното писание, т.е. първа и втора глави на книгата Битие, категорично изключва злото като Божие качество, намерение или действие. Начинът, по който Създателят възнамерява да възстанови света, също не предвижда място за греха. Както разбираме пък от последните глави на Библията, Откровение 21 и 22. Злото се появява в промеждутъка между един съвършено сътворен свят и един съвършенно възстановен свят. Това се случва, както вече изяснихме, поради Божието най-велико решение – да твори свободни, а не програмирани личности. Това направи възможно някои разумни същества да направят реалния избор на непослушанието. Както Луцифер, неговите ангели-сподвижници и също, за съжаление, Адам и Ева. Именно върху този принцип – който върши зло, трябва да бъде наказан, е изградено цялото земно правосъдие. Затова има хиляди хора по затворите, затова се налагат санкции и глоби, провинението се наказва. При по-обективен и честен анализ ще установим, че подобни мерки по-скоро задоволяват собствените ни чувства за справедливост, били те и обществени, отколкото да променят живота на злотворците. И още нещо. Приемаме наказанието за справедливо, докато се отнася за грешките и престъпленията на другите. Но случи ли се ние да сме извършителите? Разбира се, считаме наказанието за несправедливо и най-малкото за строго. Еди Кишишиан споделя, аз съм разговарял с стотици лишени от свобода и повярвайте ми, почти не съм срещнал изключения. Нека да се замислим дали наистина искаме Бог да премахне цялото зло, всеки негов аспект и измерение или желаем да изтръгне само това зло, което пречи лично на нас. И дали тоталното унищожение на злото не означава предприемане на наказателни мерки и срещу нашата собствена личност. Не бива да забравяме, че най-опасните хора са тези, които приемат единствено своята дефиниция за правота и не осъзнават или дори направо отричат уязвимостта си от злото. Те не само винаги ще оправдават своите разбирания, но ще отричат тези на другите. Безспорно, било е възможно за Бога да си затвори очите за първия грях, да го прости произволно или по някакво чудо да премахне последиците от него. Това не би помогнало кой знае колко много, освен ако Бог не би бил готов да направи това и с втория, и с третия грях, и така нататък завинаги. Но това не би ли било намеса в личната свобода, и то несправедлива. Много хора предлагат Бог да спре по някакъв начин убиеца, крадеца, престъпника, когато планират или са готови да извършат злото дело. Но ако Бог би поступил така, с какво ситуацията би била по-различна от тази на сътворените личности роботи? Това е по-зле дори от създаването на личности марионетки, защото ще съзнават, че някой непрекъснато ограбва правото им на избор. Не е ли като крайен резултат едно и също да се създават програмирани интелекти, да се създават творения, които са уж свободни, но всеки път да им се отнема алтернативата на действие? Бог е последователен за това. Давайки свободата, той позволява избора, но не предотвратява последиците от него.
Тогава възниква въпроса, даването на свободата не е ли било грешка? Би било, ако свободата е дадена единствено като привилегия, а не и като отговорност, ако тя се разбира и прилага като безнаказано произволно поведение. Свободата на самоопределение е логически следвана от отговорност за последиците. Правата са съпроводени от задължения. Тъй като Бог притежава абсолютни качества, включително и морални, той е съвършено обективен и справедлив. Поради своите неограничени възможности и атрибути, той е в състояние да регистрира и оценява не само външните действия в нашето поведение, но и скритите за тях причини, наречени мотиви или подбуди. Комплексната оценка, която поставя на личността, се оформя от два основни показателя. Каква е оптималната представа за основните морални категории добро и зло, с която индивидът разполага и доколко действа съобразно нея. Бог ни е създал, за да го обичаме и да се обичаме един друг. Но любовта е възможна само когато има избор. Представете си, че всичко, което е необходимо да се направи, за да се получи любов, е да активираме едно малко чипче, имплантирано в мозъка на отсрещния човек, когато искаме да приемем. Натискаме бутончето на дистанционното и штрак. Изведнъж човека до нас се усмихва. Натискаме два пъти и чуваме «Обичам те», а когато натиснем три пъти, ни се появява, примерно, торта с шоколад. Забавно, но това не би било никаква любов, нали? Не би било истинска връзка на човешки взаимоотношения между нас и човека, когато обичаме. По-скоро програмирана реакция на висококласен робот. Любовта се нуждае от свобода на избор. Тя не може да бъде принудителна. Вярва само в условията на свобода. Бог е любов. И съвсем естествено, той би желал целия свят да действа според принципа на любовта. Но можеш ли да насилиш някого да ти обича? Един принудителен акт не притежава морална стойност. По-скоро притежава отрицателна морална стойност. Що за добродетелно се съдържа в едно действие, ако отсъства възможността да не бъдеш добродетелен? Изчезват всякакви морални ориентири и целият живот се превръща в робско безмислие. Ето защо осигуряването на морална свобода за творенията не може да бъде окачествено като управленческа грешка, и то поради най-малко две причини. Първо, дарената от Бога свобода се упражнява при ясно поставената от Него алтернатива за неизбежните последици. Ето днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото. Второзаконие 30 глава 15 стих. И второ, Божието решение да създаде свободни личности е било последвано от планиране на стратегия за кризисни ситуации или, както е по-популярно да се казва, Бог създаде спасителен план.
Когато човек ожеднее, тогава е късно да копае кладенец, гласи една стара поговорка. Премъдрият Бог също е постъпил изключително дълновидно, като е взел превантивни мерки за действие в случай на възникване на злото. След като грехът е намерил прием на нашата планета чрез злополучното решение на нашите прародители Адам и Ева, когато те се доверили на врага вместо на Бога, този план е трябвало да влезе в действие. Нарушена била основната закономерност на живота – връзката с Бога. А прекъсването на тази жизнено важна връзка води до летален изход, както казват медиците. В едно единствено изречение забележителният богослов на Новия Завет апостол Павел е формулирал тази причинно-следствена зависимост. Заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Бог има само два начина да гледа на греха или да се прави, че не го вижда, а това е дълбоко неморално, тъй като толерирането или одобряването на греха означава съучастие в него, или да го унищожи заедно с всеки негов приемник. Но това би означавало да отнеме живота на любими свои чада, които сам той е създал с много нежност и обич. В първия случай Бог трябва да пожертва правдата си заради грешника, а във втория да премахне грешника заради своята правда. И двата варианта били неприемливи за него, тъй като в еднаква степен провокирали и милостта, и справедливостта му. Затова той прибегнал до трети, най-трудния от всички – поемането на отговорността и плащането на цената да бъде за сметка на неговата собствена личност. И след като грехът бил вече факт на земята, именно там, в определено от него време, трябвало Божият син да влезе в човешко естество, да живее безгрешен живот и да умре за вината на човешката цивилизация. За Христовия начин на живот и за тайната на неговата победа ние ще говорим в друга наша тема, но сега бих искала да кажа във връзка с това, че Бог е изнесен на предна линия в този проблем, именно поради това, че Той не обича да играе на криеница с човека. Той е всеки път там, където трябва да бъде. Още по-малко пък иска да избяга от отговорността. Грешният човек предпочита това поведение още от Едем. Бог напротив, той стои на предната линия.
Не сме ли били предварително обречени да съгрешим, след като Сатана е бил заточен именно на земята? Това е един от основателните въпроси, възникващи в нашия разум. Щом като точно нашата планета е била определена за арес на падналия ангел и неговите сподвижници, това не е ли засилило вероятността човека да се превърне в жертва на Сатана? По този начин Бог не е ли обрекал човека като лесно достъпна плячка за врага? Ни най-малко. Нека не забравяме, че и след интернирането му на земята, Луцифер е разполагал с достатъчно време и възможности да контактува с всички космични цивилизации и свободно да вербува привърженици за своето съзаклятие. В книгата Йов, първа и втора глава, го виждаме да взема участие в грандиозни всемирни форуми. Всъщност, той е изгубил достъп до другите светове, едва когато Христос е принесъл себе си в жертва на Голготският кръст и заплащайки цената на човешкия грях, е извоювал правото да бъде наш представител и ходатай в небето. Всеки гражданин на безкрайната вселена е имал равен шанс да се греши, но това се е случило за наше съжаление на земята. Тогава въпросът, който в момента на подобни размисли често задаваме, защо трябваше да се случи точно на нас, е субективен и не говори за друго, освен за преживяната болка, че точно ние сме приютили в кавички злото и все още носим последици от своя избор. Ако това се беше случило някъде другаде, тогава не ние, а някой друг щеше да има нашите грижи да задава нашите въпроси. Всеки опит вината на грешника да бъде омалуважена, а отговорността да бъде прехвърлена върху Бога, е функция на основното дяволско обвинение, че по някакъв начин, в някакъв аспект, Бог е несправедлив.
Въпреки че разсъжденията върху тази проблематика са необходими и в морално, етично и духовно отношение, трябва да имаме предвид, че в този живот не е възможно да стигнем до задоволително обяснение на въпроса за злото и греха. Божиите решения ще бъдат обект на разпалени спорове, обвинения и защита до окончателното приключване на Неговия съд. Тъй като с времето темата за Божия морал се обособява като един от основните богословски и философски проблеми, постепенно се създава и терминология по специалността. Така през 1710 година Лайбниц употребява понятието теодиция. Той твърди, че свят, който притежава като характеристика и злото, е метафизично по-богат от такъв, който съдържа само доброто. И тъй като Бог е трябвало да създаде възможно най-добър свят, затова е създал дуалистичен свят, базиран върху същностите на доброто и злото. Теодиция е съставна дума от гръцки произход, свързваща Бог и правда правосъдие. Превръща се в традиционно понятие, използвано в християнската теология, когато се аргументира Божията справедливост на фона на увредената от злото действителност.
Скъпи приятели, задавали сте си въпроса, кой причинява страданията? Преди малко разгледахме първопричината за страданието и греха – Луцифер. Но болката в нашия живот има колкото многообразни, толкова и специфични измерения, които понякога е трудно да отнесем към конкретен източник. Това не само ни обърква, понеже не знаем на кого да предпишем отговорността, но най-често ни води до реакция на обвинения срещу Бога. В интерес на обективната истина, трябва да отбележим, че страданието влиза в живота ни чрез много посредници. Най-тежките душевни терзания по въпроса за страданието са свързани с изясняване на неговата причина. Ако Бог е наистина отговорен, ако е емоционално свързан с твърденията си и съчувства на тяхната болка, защо понякога изглежда толкова непоследователен и дори несправедлив? Някои автори отиват по-далеч и използват доста по-остри квалификации. Томас Харди, например, нарича Бога космически садист, който изпитва удоволствие да наблюдава колко жалки, безпомощни са земните създания в своята трагедия. Проблемът с откриването на причината на греха се усложнява от обстоятелството, че и Библията не дава еднозначен отговор. Не е трудно да се открият текстове, в които се докладва, че бил отнеман животът на хора по Божия заповед, а понякога, че самият той е правил това. Например, в Битие 38 глава 7 стих съвсем ясно е казано, че Бог е причинил смъртта на един човек, когато по неизвестни за нас причини не е одобрявал. В Евангелието на Матей 8 глава 28-32 стих обратно твърди се, че злото се причинява от дявола. Исус срещнал двама мъже, обладани от демони, ги освободил. В първите две глави от книгата Йов, като че ли, за да се усложнят нещата, още повече ни се предлага немислима комбинация между споменатите два фактора. Бог и Сатана провеждат преговори, след което Сатана върхлита живота на Йов, но не преди да получи позволение от Бога. Други текстове извеждат на преден план идеята за обективната причинно-следствена зависимост в живота ни. Който копае ров, сам ще падне в него и който трекаля камък върху него ще се обърне. Цитат от Притчи 26 глава, 27 стих. Не са редки случаите, когато другите хора ни причиняват най-различни вреди, а най-често си ги причиняваме самите ние. В този неимоверно сложен възел на взаимодействия, коя е всъщност истината за авторството на страданията, които наистина постигат живота ни?
Скъпи приятели, ние ще продължим в нашите предавания да разглеждаме генетиката на злото, но също така и позицията на Христос по темата «Кой причинява страданията?». В заключение бихме могли да кажем само следното. Ние трябва да осъзнаваме, че лични трагедии могат да ни сполетят, без да сме в състояние нито да ги предвидим, нито да ги предотвратим, нито дори да си ги обясним. В подобни случаи писанието ни насърчава да се доверим на Бога и да го молим искрено за помощ по Негова преценка. Понякога тя може да се прояви чрез избавление от проблема, понякога чрез сила за понасяне на трудността, а друг път чрез ценни поуки от преживяната криза. Върху надгробната плоча на един стар гроб в Германия е написано «Бог знае защо». Може би по-често трябва да си припомняме тези думи. С това убеждение в сърцето ще имаме повече сила да продължим живота си без страх и тревога, доверявайки се на нашия Спасител.
Слуток се сам во света, ничтожен бушуваш тучая, и тарсе утеха в света, но там има само печал, видяха скраст един, и там човек разклад, в очите му созря. Утеха, надежда, любовь, Христе, пред Теб самас, смирен до Твого я трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб самас, смирен до Твого я трон, рака прободена,
защо тук висиш, о човече? Защо дойде мрази света? Защо те измъчват, кажи?
Това е моя чаша. чув нежен тополос, а з твоя грях поет, живота си давам за те, Христе, пред теб сама, смирен до твого ядро, рака прободена в лігні, благослови. Христе, пред теб сама, смирен до твого ядро, рака прободена в лігні, благослови. Сека вече, Господи, знам, Тук моя си помощ ти сила, Дарявам ти своя живот, Щастлив обновен сам сега, За твоя мир покой, За твоя та любов, За жертва та сега, О Боже мой, благодаря, Христе, пред теб сама, смирен до твого ядро, рака прободена в лігні, благослови. Христе, пред теб сама, смирен до твого ядро, прободена в лігні, благослови.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Écoute dans ring et ma.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000. Улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, продължаваме с темата Божието лекарство. Ако следите редовно нашите програми, знаете, че ние говорихме вече за Божието лекарство и то за лекарството, което е записано в Притчи 4 глава 20 до 22 стихове. Там са дадени 4 конкретни напътствия как да ползваме Божието лекарство, за което вече сигурно разбирате, че е Божието Слово. Предлагаме ви разсъжденията на Дерек Принс по този въпрос. От текста в Притчи 4 глава той изважда 4 конкретни напътствия. Внимавай на думите ми, приклони ухото си към беседите ми, да не се отдалечат от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си. Вече разгледахме какво означава да внимаваме на Божиите думи, сега ще разсъждаваме по въпроса какво означава да приклоним ухото си към Божиите беседи. Трябва да сме сигурни, че разбираме какво точно означава думата да приклоня. Тя означава да наведа и описва възвишение, което се наклонява. Така че да приклоня ухото си означава да наведа ухото си. Явно е, че човек не може да навежда ухото си, без да си навежда главата. Когато прикланяме ухо, всъщност прикланяме глава. Какво означава това? Едно отношение, показващо смирение. Готовност да бъдем поучавани. Ето един пример от моя живот, разказва Дерек Принс. Докато изучавах Библията в болницата, търсейки отчаяно отговор на проблема си, срещнах много обещания за изцеление, благословение и преуспяване. Отношението ми към тези пасажи обаче се определяше от произхода ми, което вероятно важи за всеки от нас. Произхождам от една определена част от християнската църква, където християнството не се свързва с щастие. Всъщност точно обратното. Още отрано в живота си бях стигнал до мисълта, че ако възнамерявам да бъда християнин, трябва да съм подготвен да бъда нещастен. Също така, доста отрано реших, че не съм готов да бъда нещастен, следователно не желая да бъда християнин. Единствено Божията върховна намеса в живота ми беше тази, която ме промени. Но аз все още носех в себе си много от тези стари представи. Когато в Библията намерих повтарящи се обещания за изцеление, здраве, сила, дълъг живот, благоуспяване, изобилие, продължих да поклащам глава. Не да прикланям главата си, а само да я поклащам и да казвам. Не може да бъде. Прекалено хубаво е, за да е истина. Не мога да повярвам, че религията е такава. По същия начин реагирах и на едно от тези изявления в 103-я псалм, където се казва: Бог прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести. Младостта ти се подновява като на орел. Помислих си, знаеш, че това е невъзможно. Бог не може да е такъв. Тоест, след като сме християни, знаем, че ни очакват нещастия. Докато вътрешно откликвах по този начин, Бог ми проговори много ясно. Не гласно, но напълно разбираемо. Той каза, кажи ми сега, кой е ученикът и кой е учителят? Помислих за момент и отговорих, Господи, ти си учителят, аз съм ученикът. Тогава Бог продължи, добре, имаш ли нещо против да ми позволиш да те уча? Тогава разбрах, че въобще не съм позволявал на Бог да ме учи. Имах си собствени предубеждения и когато Той е казвал нещо различно в Словото си, въобще не съм бил способен да го чуя, защото умът ми е бил блокиран от тези предварително установени идеи. Всъщност Бог ми казваше, приклони ухото си, откажи се от предразсъдъците си, наведи този корав врат и позволи да ти кажа, колко съм добър и колко е прекрасно това, което съм снабдил, това, което съм приготвил за теб. Не ме преценявай по човешки стандарти, защото аз съм Бог. Аз съм всемогъщ и благодатен, верен и милостив Бог. Това ни показва един много важен принцип относно Божието Слово. Той действа в нас дотолкова, доколкото го приемаме. Ако не го приемаме, той не върши нищо добро в живота ни. Много силен пасаж са 4 стиха от посланието на апостол Яков. Първа глава, 18-21 стихове. Говорейки за Бога, Яков казва следното. От собствената си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на неговите създания. Вие знаете това, любезни мои брати. Обаче нека всеки човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията правда. Затова като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте скротост в съденото слово, което може да спаси душите ви. Божието слово може да ви спаси, изцели, благослови по неизброими начини, но само ако го приемате скротост. Едно от нещата, които трябва да отхвърлим, е непослушанието. Обикновено свързваме непослушанието с децата. Какво представлява едно непослушно дете? Много характерно за него е, че то отвръща, когато го поучават или порицават. Бог казва, не ми отвръщай. Когато ти кажа нещо, не спори с мен. Не ми казвай, че не може да е истина, че е невъзможно или че не може да имам точно това предвид. Нека аз да те поучавам. Това е същността на приклоненото ухо. Означава да отидем при Бога и да кажем, Боже, ти си учителят. Аз съм ученикът. Желая да ти позволя да ме поучаваш. Навеждам си ухото и слушам. Относно прикланянето на ухото, трябва да застанем лице в лице с факта, че повечето от нас, когато започнат да четат Библията, имат умствени бариери. В много случаи те се дължат на произхода ни. Много от нас в миналото са принадлежали към най-различни вероисповедания. Може и в момента да принадлежат към някое. Това, което искаме да ви кажем, е, че има области, в които сте получили правилно възпитание. Истината ви е била представена вярно, но има и такива, в които тя ви е била представена невярно. Ако преценявате Бога от гледна точка на онова, което знаете от детството си, ако тълкувате писанията според това, което някой ви е научил, умът ви ще си остане затворен за много от истините, които Бог иска да приемете и които могат да ви благословят и да ви помогнат. Например, има някои деноминации, които получават, че времето на чудесата е отминало. Само че в Библията няма основа за каквото и да е подобно твърдение. Напротив, има десетки стихове, които твърдят точно обратното. Но ако вие подхождате с нагласата, че времето на чудесата е отминало, тогава, когато Бог ви обещава чудо, вие по всяка вероятност няма да го чуете. Други християни смятат, че за да бъдеш свят, трябва да си беден. И ако не си такъв, това по някакъв начин е почти грях. Само че ако Божията цел е да ви благослови с материално благополучие, както той споменава на много места в Библията, то това наистина е неговата цел. Но ако вие вътре в себе си имате нагласата, че трябва да сте бедни, няма да можете да приемете благословението за преуспяване, което Бог ви предлага. Има един стих, който повечето от нас трябва да положат в сърцето си. Това е втория стих от третото Йоаново послание. Възлюбени, молитствам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. Някои хора се шокират, когато прочитат този стих. Старите предубеждени предразсъдъци се надигат. Те си мислят, това е невъзможно, не може да означава това, което е казано. Само че Бог казва, преклони ухото си. Не идвай при мен с аргументи, предубеждени и предразсъдъци. Наведи си коравия врат и ми позволи да те уча. Това е основно изискване, за да получим изцеление чрез Божието Слово. Трябва да оставим предразсъдъците и предубежденията си, да наведем врат, да отворим уши и да слушаме внимателно какво ни казва Бог. Не трябва да го отхвърляме само защото не съответства на нещо, което си мислим, че той трябва да казва. Бог е много по-голям от всеки. Той е много по-голям от разбиранията ни, много по-голям от предубежденията ни. Не го правете толкова малък, че да не може да ви помогне. Преклонете ухото си и му позволете да ви каже колко много иска да направи за вас. Третата рецепта за приемането на Божието лекарство гласи: да не се отдалечават от очите ти. Вече разгледахме първите две. Сигурно ги помните. Внимавай на думите ми и преклони ухото си. Сега ще разсъждаваме върху третото. Ключовата мисъл в това указание може да се обобщи с думата фокусиране. Едно от най-чудесните неща при човешките очи, което липсва при някои животни, например, е, че имаме две очи, но като фокусираме, виждаме един образ. В естествения свят при добро зрение, неправилното фокусиране дава неясен образ. Много хора имат същия проблем, но в духовното си зрение. Те не са се научили да фокусират и тяхното виждане в духовните неща е неясно. Повечето хора са с впечатлението, че духовният свят е нещо мъгляво, полуреално, неясно и безформено. Това беше и моето разбиране преди да позная лично Господа, изповядва Дерек Принс. Мислех си, че духовният свят е някаква мъгла, която витае в старите църковни сгради и че ако съм много добър, може би тази мъгла ще се установи върху главата ми. Но това никога не стана. По-късно реших, че това не ме интересува и се обърнах към философията. Но в сила си остана факта, че ако не мога да фокусирам духовните си очи, виждам неясно духовните реалности. Самият Христос казва това. Вижте, например, текста в Лука 11:34. Светило на тялото ти е твоето око. Когато окото ти е здраво, то и цялото ти тяло е осветено, а когато е болнаво, и тялото е в мрак. Тук Исус говори за нещо, което въздейства върху цялото тяло. Това ни напомня за твърдението в притчи 4 глава относно Божиите думи като здраве за цялото тяло. Тук обаче Исус се занимава с начина, по който използваме очите си. Когато окото ти е здраво, казва Той. Това преди всичко означава, че насочваме погледа си само върху едно нещо и получаваме един образ. Не гледаме в различни посоки с двете очи, а ги фокусираме, за да получим един образ. Исус казва, че тогава резултатът ще се прояви в цялото ни тяло. И цялото тяло е осветено. В едно тяло пълно със светлина няма място за болести. Светлината и тъмнината взаимно се изключват. Болестта е от тъмнината, здравето е от светлината. Малахия 4:2. А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си. В естествения свят източникът на светлина е слънцето. Двата резултата от светлината са праведност и изцеление. Това са делата на светлината. Те са противоположни на делата на тъмнината. Противоположното на праведността е грехът. Противоположното на изцелението е болестта. Това са делата на тъмнината. А праведността и изцелението са делата на светлината. Исус казва, ако окото ти е здраво, то цялото ти тяло ще бъде пълно със светлина, с правда и здраве. Всичко зависи от това да имаме здрави очи. Думата, която тук е преведена като здраво, на гръцки има различни значения. Едно от главните е просто или искрено. И може би то най-добре изяснява пасажа. Ако окото ни е просто или искрено и виждаме нещата така, както са написани, тогава няма да бъдем прекалено философски настроени. Няма да знаем прекалено много, нито ще даваме прекалено много обяснения на текста. Просто ще приемаме, че Бог има предвид това, което казва. Второто указание, ако си спомняте, беше да преклоним ухото си или да наведем врат, т.е. да бъдем готови да слушаме. Пред това стоят бариери и тези бариери са предубежденията и предразсъдъците си. Мислим си, че вече знаем какво би трябвало да е казал Бог и не искаме да го слушаме. Третото указание говори за простотата и искреността. Пречките пред простотата и искреността са рационализмът и софистиката. Някои проповедници цитират прекалено много светски експерти, особено когато се опитват да докажат автентичността на Библията. Не мисля, че автентичността на Библията трябва да се доказва от светски експерти. В крайна сметка, не това изгражда вярата на хората. Както вече казахме, вярата идва от слушане на Божието Слово. И всичко, което прекалено дълго отклонява вниманието ни от него, в повечето случаи не изгражда вярата ни. Трябва да четем Библията с това здраво око на простота и искреност, което казва «Това казва Бог, това има предвид Той и аз вярвам в Него така, както е написано». Спомням си отново за преживяванията си в болницата. Вече бях професор по философия, съзнание по латински и гръцки и можех да цитирам много големи научни трудове. Бях болен и чрез Божието Слово ми се предлагаше много простичък, неизтънчен начин да бъда изцелен. Като вземам Божието Слово за лекарство. За философията и за умът, възпитан от философията, това е чиста глупост. Това е направо смешно. Веднага го отхвърляш. Само че аз бях болен и философията не ме изцели. Така че стоях пред две ясни алтернативи. Можех да бъда умен и да си остана болен. Или да бъда прост и да получа изцеление. Още се радвам, че бях достатъчно прост, за да бъда изцелен. Това е смисълът, уважаеми слушатели. Ако окото ни е просто и искрено, ако не сме прекалено сложни, ако нямаме прекалено много доводи, ако не можем да цитираме всички теолози, имаме по-голям шанс да стигнем до Бога. Теологическите теории обикновено не подпомагат вярата на хората. Ето какво казва апостол Павел на две места. Обърнете внимание, че става въпрос за простота, която в очите на света е глупост. 1 Коринтени, 1 глава, 25 стих. Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Апостол Павел говори тук най-вече за кръста. Според културата и представите на хората от онова време, кръста е най-немощното и глупаво нещо. Но от немощта на кръста идва Божието всемогъщество. От глупостта на кръста идва неизследимата Божия мъдрост. Така и ние трябва да отидем при нещо много слабо и много глупаво, за да получим Божията мъдрост и Божията сила. По-нататък, в 3 глава, 18 стих на същото послание, Павел казва нещо много интересно. Никой да не се лъже. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според този век, нека стане глупав, за да бъде мъдър. Нали разбирате? Между нас и Божията мъдрост съществува една огромна долина, едно място на смирение. Трябва да оставим на страна светската мъдрост. Трябва да станем глупави в очите на света, за да можем наистина да влезем в Божията мъдрост. Дерек Принс си спомня. В болницата бях изправен пред две алтернативи. Можех да продължа да бъда мъдър според света и да си остана болен, или пък да направя нещо, което ще бъде глупаво в очите на света и да бъда изцелен. По-точно ще бъде, ако каже, че бях достатъчно мъдър, за да бъда глупав и да бъда изцелен, вместо да бъда умен и да си остана болен. Може би ви звучи сложно, но това е точно същото, което казва и апостол Павел. Ако си мъдър според този свят, трябва да станеш глупав, за да бъдеш мъдър, защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците. Указанието е да не се отдалечават от очите ти. Имай здраво, просто око, чети Библията така, както е написана, и приемай, че тя има предвид това, което казва. Разгледахме първите три указания. Стигнахме до четвъртото, последно. Искам да ви го припомня. Пази Божиите думи дълбоко в сърцето си. Тези думи са ми добре познати от личен опит, тъй като бях изцелен чрез този пасаж, казва Дерек Принс. И 5 години бях директор на един колеж в Източна Африка за обучение на африкански учители за местните училища. Тази връзка, разбира се, трябваше да се запознае с някои от принципите на преподаването. Един от простите принципи, на който се опитвахме да научим нашите студенти, беше този, който наричаме слухово и зрително възприятие. Когато искате да стигнете до личността на детето, трябва да използвате всяка възможност за възприятие. За него не е достатъчно само да чуе. То трябва и да види. Ние учихме студентите още, че то не само трябва да чуе и да види, но и да вземе лично участие. Да чуе, да види и да направи. Този пасаж в книгата Притчи е изпреварил съвременната психология с близо 3000 години. Той казва: преклони ухото си, да не се отдалечат от очите ти и тогава ще влязат в сърцето ти. Целта на преминаването през слуховото и зрителното възприятие е да се достигне до жизнено важно, централно място в човешката личност, което Библията нарича сърце. И когато Божиите думи достигнат до сърцето, те ще извършат това, което е обещано. Ако обаче не го достигнат, няма да произведат резултати. За да имат ефект, някои видове лекарства трябва да навлязат в кръвния поток. Можете да ги изпиете, но ако те не проникнат в кръвта, няма да извършат онова, за което са предназначени. По същия начин и Божието лекарство дава резултат само когато влезе в сърцето. Всяко от предишните три указания дава напътствие как лекарството да стигне до мястото, където ще извърши обещаното, и това място е сърцето. Пази ги дълбоко в сърцето си. Следващият, 23 стих, е един от най-задълбочените стихове в Библията. А повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Какъв дълбок смисъл? От него са изворите на живота. Спомням си Източна Африка. Една от студентките ми записа този стих на диалекта си, който се наричаше Лорлаголи. Знаех достатъчно, за да мога да разбера това, което бе написала на стената на общата спалня. Там пишеше: пази сърцето си с цялата си сила, защото всички неща в живота излизат от него. Толкова е просто. Това убеждение никога не ме е напускало. Всичко в живота излиза от сърцето. С други думи, това, което имате в сърцето си, ще определя всичко, което преживявате в живота си. Ако имате правилните неща, животът ви ще бъде вред. Ако имате погрешни неща в сърцето си, живота ви ще върви зле. Това, което е в сърцето, определя посоката на живота. Така че Бог казва: ако искаш лекарството ми, моите думи, да извършат това, което съм обещал, те трябва да влязат в сърцето ти и да ги пазиш там. Пази ги дълбоко в сърцето си. Не някъде в периферията, а вътре в него. Пази ги на централно място в целия си живот и в личността си. И те ще повлияят върху целия ти живот. Ще прочетем едно сходно изявление в Новия Завет. Посланието към евреите, 4 глава, 12 стих. Там се говори за естеството на Божието Слово и как то действа в нас. Ще го цитираме в два различни превода. Първо превода на King James и след това новия стандартен превод, така че да откриете някои определени разлики. Ето какво гласи преводът King James. Защото Божието Слово е бързо и мощно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне на две, на душата, духа и ставите и костния мозък и различава мислите и намеренията на сърцето. Ето го и новият стандартен превод. Защото Божието Слово е живо и деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, и пронизва, докато раздели душата от духа, ставите и костния мозък и е способно да отсъжда мислите и намеренията на сърцето. Ако трябва да изберем една дума, с която да обобщим всичко, може би това би била думата проникващо. Божието Слово прониква. То прониква там, където нищо друго не може да проникне. Ние познаваме хирургическия скалпел и го считаме за най-наточното острие, защото той може много внимателно да проникне вътре в човешките тъкани. Божието Слово обаче прониква в една друга област. То разделя душата и духа, най-дълбоката област на личността ни. Божието Слово разкрива в нас неща, които ние самите не можем да разберем напълно. То разделя ставите и костния мозък, докосва духовната и физическата област. Няма място, което да не може да достигне. Ако имате заболяване на костния мозък или на ставите, този стих ви казва, че може би не съществува човешко лекарство или инструмент, който да се справи с болестта, но Божието Слово може да достигне и до там. Ако имате душевни проблеми, за които психиатрите нямат отговор, Божието Слово ще достигне и тях. То прониква. Важното е да го приемате по начина, който Бог изисква. С нераздвоено внимание, смирено ученическо отношение. Трябва да оставим на страна бариерите от лични предубеждения, предразсъдъци и да погледнем Словото със здраво и искрено, просто сърдечно око. Без да увъртаме, без да теоретизираме прекалено много. Трябва да приемем, че то има предвид това, което казва. Трябва да изоставим бариерите на рационализма и софистиката и така ще му позволим да влезе дълбоко в нас и да извърши делото си за нас.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желае да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.